Komiði sæl og velkomin í Orð af Árði.
Í þættinum í dag fjöllum við mál og kyn.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún. Mikið hefur verið rætt um mál og kyn á undanförnum árum og sitt sýnist hverjum, eða jafnvel hverju.
Í mörgum tungumálum formdeild sem nefnist kyn. Í íslensku þýðir þetta að nafnorð skiptast í beygingarflokka eftir kyni og fornöfn og lýsingarorð sambeigjast þeim yfirleitt út frá kyni er einnig tölu og falli. Kyn svokallaður orðasafnsþáttur í nafnorðum en ummyndana þáttur fornafna og lýsingarorða.
Það að segja, nafnorð eru yfirleitt geymd í höfðuna okkur með eitt fast ákveði kyn. Til dæmis hetja kvenkynsorð en borð hvorkynsorð. En með lýsingarorðum og fornöfnum fylgja þær upplýsingar, þar sem orðin eru geymd, ef svo má segja, í heilanum, að form þeirra breytilegt eftir aðstæðum, til dæmis kyni nafnorða og falli þeirra. Þau laga sig því að nafnorðanum. Þannig lýsingarorði gulur í hvorkyni með hvorkynsorðinu borð. Bollinn stóð á gulu borði.
Í tungumálum heimsins birtist málfræðilegt kyn á afar fjölbreyttan hátt og kynin eru mismörg séu þau á annað borð þáttur í málinu. Ýmsir fræðimenn sem rannsaka kyn í tungumálum skipta þeim í þrjá flokka sem þau segja að megi skipta nánast öllum tungumálum í. Það eru kynjuðmál, mál með svokallað náttúrlegt kyn og kynlausmál.
Í kynjuðmálum skiptast nafnorð í flokka eftir kyni. Til dæmis karlkyn, kvenkyn, samkyn eða hvorukyn. Afar misjamt eftir tungumálum hversu mörg þau eru, en til dæmis alltaf 16 málfræðileg kyn í sumum áströlskum málum. Kynjuð mál meðal annars slavnensk mál, germönsk og semitísk mál eins og hebreska.
Í málum með náttúrulegt kyn eins og ensku greint á milli kynja í persónufornöfnum en ekki nafnorðum. Málfræðingar segja að norrænu málin falli undir þessa skilgreiningu, en þar vandast málið því nafnorð í dönsku skiptast til dæmis í tvo flokka, samkyn og hvorukyn, sem sést þegar greini skeytt aftan á þau. Mann og kvinni verða mannen og kvinnen, en barn verður barnið.
Í kynlausum málum engin kynjaskipting á nafnorðum og engin kynjamunur á persónufornöfnum. Meðal kynlausra mála táknmál og ýmis raddmál, svo sem finno-úrölsk mál eins og finnska, bantumál eins og swahili og tyrkísk mál eins og tyrkneska.
Í íslensku þrjú málfræðileg kyn, karlkyn, kvenkyn og hvorukyn. Karlkyn hefur þá sérstöðu að bera almenna skírskotun auk þess að vísa sérstaklega til karla og karldýra að minnsta kosti í hefðbundnum skilningi. Hvorukyn hefur þó að einhverju leiti líka almenna vísun en kvenkyn markaðast af kynjunum þremur. Það að segja, kvenkyn sértækasta merkingu og sjaldan ef nokkuð tíman almenna skýrskotun. En hvers vegna þetta svona?
Til að komast að því hvernig kyn þróaðist í íslensku skulum við byrja á hinu svokallaða indoevróska frummáli. Því máli sem öll mál í hinu indoevrósku málafjölskyldu komin af. Indoevróska frummálið hafði upphaflega tvö kyn. Samkyn og hvorukyn. Ekki var gerður málfræðilegur greinarmunur á líffræðilegu kynjunum karl og kvenkyni, heldur var andstæða þess ýmis orðfræðileg eða háð samhengi. Leifar af þessu enn í indoevrópskum málum, til dæmis íslensku, engin beygingarfræðilegur munur á frændsemis orðunum faðir og móðir, vegna þess að þau tilheyrðu áður þessu samkyni. Þessi tvískipting í samkyn og hvorukyn byggist á eldri skiptingu í orð yfir lifandi verur og orð yfir dauða hluti eða hugtök. Þetta samkyn með orðum yfir lifandi verur varð svo að því karlkyni sem við þekkjum í dag. En hvorukyn eins og gefur að skilja komið af kyni dauðra hluta og hugtaka.
En hvað með kvenkynið? Málfræðilegt kvenkyn þróast svo úr hvorukyni. Mörg kvenkynsorð upprunalega mynduð með ákveðnum viðskeytum. Þau viðskeyti sem notuð við myndun kvenkyns eiga uppruna sinn í kerfi hvorukynsorða, þar sem þau höfðu það hlutverk að mynda safnheiti eða orð með óhlutstæða merkingu.
Það sem olli því að þessi tvö kyn, hvorukyn og kvenkyn, greindust í sundur var að orð sem mynduð voru með umræddum viðskeytum og táknuðu kvenverur löguðu sig að miklu leiti að beigingu samkynsorða, sem er eðlilegt, það var kyn hinna lifandi vera.
Víkjum þó næst að mjög algengu orði sem táknar lifandi verur.
Orðið maður er nafnorð og óákveðið fornafn. Það er erðaorð í íslensku sem þýðir það að það hefur ekki verið fengið að láni heldur fyllt málinu frá því að það var til, líklega í indoevróska frummálinu. Þetta er sama orð og heitir eitthvað á borði mann í flestum skyldmálum íslensku. Orðið lítur þó eilítið öðruvísi út í íslensku en frændmálunum. Það var áður mun líkara þeim eitthvað í líkingu við mannr, M-A-N-N-R, þar sem mann er stopp og R er beygingarending í karlkyni eintölu nefnifalli. Á einhverjum tímapunkti breyttist N sumstaðar í eð á undan R-i og mannr varð maður, M-A-E-R. Af sömu ástæðu eru beygingarmyndir orðsins annar ýmist með an eða að, annrir varð aðrir. Og svo framvegis. Á 13. og 14. öld varð hið svo kallaða U-innskott og maður varð maður.
Sem nafnorð hefur það ýmsar ólíkar merkingar og notað á margvíslegan hátt í ótal orðasamböndum, til dæmis mann fram af manni, að vera blíður á mannin, í mannaminnum og í samsettum orðum eins og mannlegur, mannfólk, flugmaður, stýrimaður og mörgum fleiri. Af því eru svo leitt enn fleiri orð, eins og mennska, menning, sögnin að manna og svo framvegis.
Orðið umdeilt að vissu leiti og segja má að vandamálið við það, ef svo mætti kalla, sé að það hefur tvær ólíkar merkingar sem sumu fólki þykir rekast mjög á. Það hefur nefnilega bæði almennu merkinguna fólk af tegundinni Homo sapiens og þrengri merkinguna karlmaður.
Dæmi þessa ólíku merkingu er að í hefðbundnum skilningi að minnstakosti þýðir orðalagið í samfélagi manna, til dæmis ekki í samfélagi karla, heldur fólks, óháð kyni. Setningin, það kom hingað maður að leita að þér, getur hins vegar bara vísa til karlmanns. Með þessar tvær ólíku merkingar er kannski ekki skrítið að orðið verði umdeilt eða jafnvel vandnotað. Fólk er þannig mjög ósammála merkingu og notkun þess. Sumt fólk segir að konur séu líka menn, en aðrir leggja ekki þann skilning í orðið lengur. Á samfélagsmiðlum má nú finna þó nokkur dæmi að í stað óákveðna fornafnsins maður, í dæmum eins og maður spyr sig, noti konur orðið kona eða hvorugkynsorðið man sem einnig þýðir kona. Til dæmis í eftirfarandi dæmi af vefnum Herðubreið árið 2014.
Frá því fólki heyrir konastundum að formanni flokksins fjármálaráðherranum getur nú ekki liðið vel í þessu stjórnarsamstarfi. Og á samfélagsmiðlinum Twitter árið 2019 og svo líður manni eins og mann sé að missa af einhverju þegar samfélagsmiðlar liggja niðri. En þetta er ekki, frekar en annað sem við kemur umræðum mál og kyn, einfalt eða klift og skorið. Mörgum konum, og er þar ég þar með talin, finnst orðið maður almennt ekki eiga við sig. En nota það samt svo í hlutverki óákveðins fornafns í daglegu óformlegu tali. Jafnvel ósjálfrátt og oft á dag. Til dæmis, manni getur nú sárnað, maður getur vel sett sig í hennar spor. En það er eitthvað að breytast. Ég sem nota þetta mikið sjálf þegar ég blaðra tæpi tungu laust er meðvituð þetta og leiði hugana þessari ósjálfráðu orðanótkun í hvert einasta sinn sem ég kalla sjálfa mig mann. Þó það sé ég áherslu leysi. Mér dittin er blikki í hug að skrifa þetta því þar eiga önnur lögmál við. Orðið maður fær ekki sömu áherslu eða sömu vigt í ræðu og riti eða það er að minnsta kosti hætt við því.
Já. Hér mætast ólík sjónarmið og skoðanir fólks liggja hér líklega á rófi frekar en að skiptast í tvo nákvæmlega skilgreinda og andstæða hópa. Í grófum dráttum mætast hér þó sjónarmið kynhlutlaust mál og sjónarmið þeirra sem við getum kallað hefðarsinna sem eru á móti valdstýrðum málbreytingum eins og sumir þeirra hafa komist á orði.
Eitt af því sem hefðarsinnar og þeir sem vilja meina máli svo of karlægt deila er það hvernig við tölum konur og vísum til þeirra. Þegar að orðin sem eru notuð eru málfræðilega karlkyns. Hér mætast raunkyn eða félagslegt kyn og málfræðilegt kyn. Og hér geta orðið árekstrar.
Menntamálaráðherra Íslands er kona. Og hvernig er best að haga setningum eins og þessari? Menntamálaráðherra lagði fram frumvarp. Hann segir tímabært að veita fé í málaflokkin. Eða menntamálaráðherra lagði fram frumvarp. Hún segir tímabært að veita fé í málaflokkin.
Þetta er dæmi það sem nefnist í málfræði vísun, þegar eitt orð vísar til annars. Hér vísar persónufornafn til nafnorðs sem áður hefur verið nefnt. Þegar fornafn vísar til nafnliðar sem á undan fer, er gjarnan talað endurvísun og liðurinn sem vísað er til er kallaður undanfari.
Persónufornafn getur einnig vísa til einhvers sem alls ekki hefur verið nefnt en er bara ljóst af aðstæðum. Ef tveir tala saman og sjá út sama glugga að hundur ræðist á konu, getur annar sagt án þess að nokkuð af þessu hafi áður verið nefnt. Sjáðu, hann ræðist bara á hana. Þarna er ljóst af aðstæðum að hann vísar til hundsins en hana til konunar. Þetta er nefnt bendivísun.
Í dæminu menntamálaráðherra getur við sagt að endurvísun og bendivísun lendi í samkeppni. Tökum öðruvísi dæmi um árekstur raunkyns og málfræðilegs kyns.
Menntamálaráðherra er leiður yfir örlögum frumvarpsins. Eða menntamálaráðherra er leið yfir örlögum frumvarpsins. Og krakkarnir eru öll vel frísk. Eða krakkarnir eru allir vel frískir. Hér getur orðið togstreita.
Sumt fólk kýsa halda hér í málfræðilegt samræmi. Þótt menntamálaráðherra sé kona og segir menntamálaráðherra er leiður. Aðrir fara eftir raunkyni og láta það trompa málfræðilegt kyn. Mörgum sem hafa samræmi þykir málfræðilega rangt að brjóta gegn því en mörgum sem nota raunkyn þykir erfitt að tala konu og blandaða hópa fólks í karlkyni.
Hér mætast því ólíkar máltilfinningar. Hvers vegna verða þessir árekstrar? Almennareglan í tungumálinu í heild er að í beygingu er málfræðilegt samræmi. Það er, lýsingarorð lagar síðan nafnorði í kyni, tölu og falli. Sagnir lagar síðan frumlagi og svo framvegis.
Auk þessa kynusla sem við höfum nefnt hér eru frá þessari almennu reglu þó nokkrar undantekningar. Til dæmis í ýmsum þágufallssamböndum lýsingarorða. Til dæmis konunum er óglatt, þér er illt og svo framvegis. Og í svipuðum sagnasamböndum Mér leiðist bíómyndir, henni finnst þeir glataðir. Hér er þú líka til að fólk láti sögnina samræmast andlæginu. Henni finnast þeir glataðir.
Hér má nefna eins og margt annað sem að mörgum er talið slæm nýleg þróun í málinu að dæmið sem við tókum áðan, krakkarnir eru öll vel frísk, er alls ekki nýtt. Það er úr safni íslenskar sendibréfa, úr bréfi sem Guðni Jónsdóttir skrifaði á Sauðafelli í Dalasýslu árið 1899.
Yes, sir.
Já, það virðist skipta máli hvar vísað er út fyrir málfræðina og í raunveruleikan ef svo mætti að orði komast. Tökum annars konar og örlítið nærtakara dæmi. Á vef ruv.is fyrir nokkru var fyrirsögn fréttar Skólastjóri barnaskólans hreinsuð af ásökunum. Fréttin var framhald af annari frétt eins og fyrirsögnin ber með sér og þar að auki fylgdi mynd eins og með öllum öðrum færslum. Myndin var af skólastjóra barnaskólans sem kona. Nokkru síðar var fyrirsögn á vefnum, kennari leitt út í járnum. Lesendur höfðu að ég held ekki neina fyrirfram vitnesku þennan kennara, nefn hvað gekk þarna á. En færslinu fylgdi einni mynd af kennaranum sem kona. Í báðum tilvikum kaus fréttamaður að vísa í raunkyn eða félagslegt kyn manneskjunar sem fyrirsögnin fjallar Fólk virðist eiga auðveldar með bendivísun sem þessa ef manneskjan þekkt, ef hún ráðherra eða gegnir öðru opinberu embætti. Það virðist svo ekki eins auðveld að vísa í félagslegt kyn manneskjunar ef við þekkjum hana ekki. En þekkjum við manneskjuna ef við sjáum myndafinni? Það almenn vitneskja að menntamálaráðherra kona og svo virðist sem það sé ofta leyfilegt að vísa í raunkyn hennar vegna þess. Við venjumst því að menntamálaráðherra sé hún og kannski ekki svo fráleitt að hugsa sér að ef skólastjóri barnaskólans væri meira til umfjöllunar í fréttum að við vendumst því að hann væri hún. Það hlýtur eins að hafa verið vitað hvers kyns börnin í sendibréfinu voru og sú sem skrifaði hefur gert ráð fyrir því að viðtakanda væri það ljóst. Rétt eins og það ætti að vera fólki ljóst sem les frétt með fyrirsögninni kennari leitt út í járnum og með mynd af konu í handjárnum að kennarin kona, ekki satt.
Röksemd þeirra sem gaggrína það sem þau telja karllægni málsins og tala fyrir kynhlutlausu máli er að slagsíða málsins auki á kynjamisrétti. Þau telja því að málið hafi áhrif á hugsun og þar með á samfélagið. En hvað segja málvísindin þetta? Þetta hefur lengi verið umdeilt og viðþorf þeirra sem telja að mál hafi áhrif á hugsun hefur verið nefnt sapir-vorfismi eða málfræðilegt afstæði.
Þeir sem aðhyllast málfræðilegt afstæði rannsaka það hvort og þá hvernig tungumál mótar raunveruleikan, að einhverju leiti, miklu leiti eða bara alls ekki. Og fólk hefur reyndar velt vöngum yfir þessu í þúsundir ára. Í Rómeó og Júlíu eftir Shakespeare hefði rósin ilmað jafnvel þrátt fyrir að bera annað heiti, sem gefur til kynna það viðþorf að nöfn sem við gefum hlutum hafi ekki áhrif á hvað þeir raunverulega eru. Karla Magnúsi keisara eru svo aftur á móti lögð í mun þau orð, svona nokkurn veginn, að það hafa fleiri en eitt mála móðumáli sé eins og að hafa fleiri en eina sál, sem endurspeglar andstæð viðhorf.
Og niðurstöður ýmissa nýlegra rannsókna benda til þess að Karla Magnús hafi haft eitthvað fyrir sér, að tungumálið hafi áhrif á raunveruleikan.
Kyn eitt af því sem getur haft áhrif á það hvernig við hugsum, samkvæmt nýlegum rannsóknum. Lera Boroditsky, prófessor í hugrænum vísindum, skrifar í grein frá 2009 að rannsóknir sýni að rússneskumælandi fólk líti á stóla sem karlmannlega og rúm sem kvenleg. Því orðið stóll á rússnesku stöl er málfræðilega karlkyns og orðið rúm krovat kvenkyns. Hún ræðir einnig í greininni áhrif málfræðilegs kyns á persónugervingu í málaralist. Það hvort dauði, tími eða önnur hugtök séu máluð sem karlar eða konur þegar þau eru persónugerð á streganum. Hún segir að kyn holdgervingarinnar og málfræðilegt kyn orðsins yfir hugtækið fari saman í 85% tilfella. Þannig máli þjóðverjar dauðan sem karlmann en rússar eru líklegri til að mála dauðan sem konu. Boroditsky segir að málfræðilegt kyn geti haft áhrif á skilning okkar á hverju því sem tákna megi með nafnorði. Og það eru sannarlega margir hlutir.
Pruitt, Frælino, Caswell og Laxo skrifuðu árið 2011 að niðurstöður rannsóknar þeirra á tungumálum 111 landa gefi til kynna að í löndum með kynjuð mál sé meira kynjamisrétti en í löndum þar sem málið kynlaust. Það væri þó ekki þar með sagt að samfélög með málfræðilega kynlaust mál veru sjálfkrafa kynhlutlausari.
Nýlegar kenningar gefa til kynna að málið endurspegla ekki bara menningarvenjur og hugsanamynstur, heldur geti málkerfi mótað skilning okkar á heiminum. Málfræðilegt kyn orðs getur haft áhrif á hugmyndir fólks karlmannlega eða kvenlega eiginlega þess hlutar sem orði táknar, eins og rannsókn Boroditski á rússnesku vitnar um.
Rannsóknir benda þá til þess að málfræðilegt kyn hjálpi til við að vinna úr félagslegum upplýsingum sem snúa að kyni. Og í dag er ekkert tungumál til þar sem engin greinarmunur er gerður á kvenkyni og karlkyni að neinu leiti. Sem sagt, í öllum tungumálum er hægt að tákna þennan mun eða tala þessi ólíku kyn. Vegna þessa hafa málfræðingar og sálfræðingar talið að kyn sé svo mikið grundvallaratriði í skipulagi og samsetningu samfélaga fólks að geta til að tákna þetta sé ómissandi fyrir málsamfélög.
Hvað sem niðurstöðum rannsóknar líður greinir fólk enn á hvort og hvernig málfræðileg uppbygging tungumála mótar hugsun okkar. Og þeir sem aðhyllast málfræðilegt afstæði, það að þættir eins og til dæmis kyn móti hugsun okkar og veruleika, eru ekki sammál hversu mikil áhrifin eru. Og við eftir að halda áfram að vera ósammála hvort konur séu menn. Takk fyrir okkur í dag.